Frú forseti. Ég vil byrja á að hrósa forseta fyrir að leyfa þessa umræðu hér því að þetta virðist vera einhver viðkvæmasta umræða sem fram hefur farið í þingsal lengi. Það má ekki nefna hér skatta án þess að fá á sig upphrópanir um lýðskrum, enda kannski skiljanlegt að þetta sé viðkvæm umræða í ríkisstjórninni því að hún virðist ráðalaus og ekki vita hvernig hún ætlar að taka á vandanum, allra síst er varða skattlagningu. Það sem við höfum þó heyrt af hugmyndum stjórnarinnar, það sem unnið er út frá og mér heyrist hæstvirtur fjármálaráðherra vera staðfesta hér, eru skelfileg tíðindi vegna þess að staða landsins hefur fram að þessu verið tiltölulega sterk varðandi flest alla hluti nema skuldsetningu. Innviðir íslensks samfélags hafa verið mjög sterkir, framleiðslugetan og þar af leiðandi getan til þess að vinna sig út úr kreppunni. En með aðgerðum sínum er ríkisstjórnin jafnt og þétt að eyðileggja þessa innviði og á sama tíma að ráðast gegn skuldavandanum með því að auka skuldir ríkisins gífurlega. Svoleiðis að þessi ríkisstjórn er aftur og aftur að gera allt öfugt við það sem hún ætti að gera í því ástandi sem við erum í nú. Það er ekki hugsað verðmætasköpun, það er ekki hugsað það hvernig við getum framleitt meira, flutt meira út og unnið okkur þannig út úr vandanum. Það er eingöngu hugsað það að hækka álögurnar og auka skuldirnar. Það er ekki hægt að vinna sig út úr kreppu með því að hækka skatta. Það hefur svo margoft verið reynt og alltaf komið á daginn hið augljósa að það er ekki hægt vegna þess að skattar skapa engin verðmæti. Þetta hafa vinstrimenn aldrei skilið. Skattar framleiða ekki verðmæti. Þrátt fyrir það að helsti efnahagsráðgjafi hæstvirts fjármálaráðherra hafi nú sett fram hugmyndir sem að væru byltingakenndar og ganga út af það að skattleggja sig út úr kreppu, væru byltingakenndar, segi ég nema vegna þess að þær hafa verið reyndar áður og gefið alveg skelfilega raun. Það eru reyndar ekki bara sósíalistar sem hafa reynt slíkar aðferðir. Í heimskreppunni miklu í Bandaríkjunum voru republikanarnir búin að gefast upp á því að reyna að skera niður til þess að ná sér út úr kreppunni og þá voru 1932 hækkaði skattar. Það var til þess að kreppan varð miklu, miklu verri en nokkru sinni fyrr og lengdist til mikilla muna. Þangað til að loksins að demokrátarnir tóku við, sneru nálguninni við og fóru að framleiða, skapa verðmæti. Það skapaði ekki gríðarlega tekjur fyrir ríkið strax, en mjög fljótlega og lengi, lengi, lengi eftir það og byggðu upp þau öflugu Bandaríki sem að enn standa. Þú leysi að ef að menn huga að hinni hliðinni, verðmætasköpuninni fyrst og fremst, þá er staða Íslands til þess að ná sér út úr vandanum sterk. En að ætla að vinna sér út úr skuldakreppu með skattlagningu og með því að auka enn á skuldirnar er hræðilegt og þjóðin áttar sig á því og fleiri yfirgefa landið. Enda eru þessar leiðir sem að ríkisstjórnin hefur kynnt og er nú að kynna þess eðlis að þær bitna verst á þeim sem eru líklegastir til að yfirgefa landið, því fólki sem getur fengið vinnu hver sem er. Og þegar það fólk fer, hvernig verður þá með skatttekjur ríkisins? Hvernig verður staðan þegar að læknarnir, verkfræðingarnir og aðrir sem að geta fengið vinnu hvar sem er, þeir sem að hafa skilað hvað mestum skatttekjum eru farnir? Og hvernig er þá möguleiki landsins á að vinna sig út úr vandanum með verðmætasköpun? Þessi ríkisstjórn verður að snúa nálgun sinni við, hún er að gera allt öfugt og það á lang versta hugsanlega tíma, á sama tíma og álögur að fólk er að aukast og launin er að lækka og allt er að hækka í verði, þá á enn að auka á skattana, ekki tekið í mál að koma til móts við fólk með því að leiðrétta hjá því skuldir, en þá að hækka á skattana þegar ekkert er eftir til að borga þá skatta, og þegar sú er raunin þá fær ríkið ekki mikið út úr slíkum aðgerðum.
Næstur tekur til máls, háttvirtur fjórði þingmaður